halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o h toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axada bisha februarina waa 22 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigo ah saare ciidla nuur.
mowqifkayagu waa cadi mowqifkayga waxa weeye waxaanu diyaar unahay doorashadii waxaanu aaminsannahay in maalinta lagu la galaayo ay soo jeedinayaan oo jadwalka soo qorayaan guddiga doorashooyinku guddigaasaanu sugaynaa marka cilaabisana diyaar baanuna.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiya ee talada Soomaaliland haya Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya mowqifka xisbigiisa ee doorashada madaxtinimada inay qabsoomi doonto xilligeedii. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kaleed idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a munaasabad lagu dhagax dhigay akaadamiyad af soomaaliga oo laga dhisi doono magaalada Muqdisho.
madaxweynaha afghanistan oo sheegay inay wadahadallo nabadeed la gelayaan ururka Taalibaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dalalka maraykanka iyo britain ayaa sabtidii shalay ka dooday sidii cunaqabateyno dheeraada loo saari lahaa dalka ruushka iyadoo xabajoojintii toddobaadka jirtay ee dalka ukrain ay ku dhowdahay inay burburto. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa london kula kulmay dhiggiisa britain philip hammond isagoo oo sheegay in madaxweyne obama uu maalmaha soo socda go'aan ka gaadhi doono cunaqabateyno cusub oo la xiriira xadgudubka lagu sameeyey xabajoojintii lagu ballamay. kerry ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in maraykanka iyo xulufadiisu ay si weyn arrintaasi uga jawaabi doonaan. waxa uu intaasi ku daray in hubeynta ciidanka ukrain ay tahay tixgelin kale oo ay washington eegeyso.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay inuu weli jiro kala duwanaansho weyn oo ku saabsan wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi iiraan. hadalkan ayuu kerry sabtidii shalayta ka sheegay magaalada geneva oo uu wadahadalladaasi kula lahaa sarkaal reer iiraana. waxaana uu sheegay inay weli jirto masaafo dheer, waxaana uu intaasi ku daray in haddii heshiis laga gaari waayo xalkaasi xilliga loo qabtay oo ah ku beegan 13 bisha maarj aan wadahadalladaasi lasii dheerayn karin. waxaanu intaasi raaciyay in madaxweyne barack obama aanu u heelanayn in xilliga wadahadallada laga sii dheereeyo waqtiga marka hore loo qabtay. xogeeyaha kerry ayaa la kulmi doona dhiggiisa reer iiraan maxamed jawaas tariif in uu dib u eeg ku sameeyo sidii ay labada dhinac ay uga kala duwanaanshaha u dhexeeya ay uga soo dhowaan lahaayeen islamarkaana ay isula eegi lahaayeen qodobada ay ku kala mowqiftamo yihiin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaana waa v o a washington. guddoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haya Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay mowqifkooda la xiriira doorashada aan weli waqtigeedii la cayimin iyo haddii ay dib u dhacdo cidda mas-uuliyadeeda qaadaysa. guddoomiyaha oo magaalada Hargeysa ugu warramay wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horreyn ka hadlaya mowqifka ay ka qabaan doorashada dalka ka qabsoonta waqtigeeda.
mowqifkaygu waa cadi mowqifkayga waxa weeye waxaanu diyaar unahay doorashadii waxaanu aaminsannahay in maalinta lagu la galaayo ay soo jeedinayaan oo jadwalka soo qorayaan guddiga doorashooyinku guddigaasaanu sugaynaa marka cilaabisana diyaar baanuna.
doorashadii wax yar baa ka hadhay muddo 120 maalmood ama kusinaa dhowr bilood gudahood baa ka hadhay. ma kuu muuqataa in laba doorasho oo wakiilada iyo madaxtooyada isa saareen xilligaa qabsoomi karto?
su-aashaa waxaa ka jawaabi kara guddiga doorashooyinka qaranka iyagaa aanu ka sugeyna hawl dad kale leeyahayna aanu ka jawaabmaayo faragelin maayo.
waa daneeyayaashood ka mid tahay xisbiyada oo kale idinka weliba ay tahay dadka ugu dhuun daloolo ugu badan. markaad khibradaada siyaasadeed isticmaasho iyo doorashooyinka hore soo gasheen, ma isleedahay waa laga gaarsiin karaa?
waxay ku xirantahay kolba awoodda dhaqaalaha, shaqaalaha iyo tamarta loo hayo. ciddii qiimeyn lahayd waan ku sheego waa hay-ad kale, marka hay-ad kale usheeda faragelin maayo.
mas-uuliyadda waa la kala leeyahay oo sida xisbigu mid u leeyahay baa doorashadan cid u saaran tahay. mucaaradku waxay dhahdaan xukuumadda weeyaan mas-uuliyad saaran, haddii ay baaqato eedeeda yaale?
horta xukuumadda way saaran tahay waajibka in dalka doorashada waqtigiisii la qabto inay ku dadaasho hawla wixii ka gudboonna inay fulisa laga rabaa. gaar ahaan madaxweynaha ayaa aad mas-uulka qaranka ugu sarreeya ee hawsha inuu fuliyo laga rabo. Intaynu ognahay howlihii ku aadanaa madaxweynaha ee doorashada ku saabsanaa waxay ahayeen dhowr qodob, waxaanagu dhowrka qodobna waqtigoodii sharcigu sheegayey ama uu qeexayay in la fuliyey waxaa ka mid ahayd sharcigii oo dhammaystiro. Madaxweynaha wuxuu ka gudbay waqti hore, waxaa ku xigay guddiga doorashooyinka oo loo magacaabo, iyana waa fuliyey, dhaqaalihii loogu talagalay iyana waa diyaariyey. Haddaba xukuumadda quli ma laha awoodda halkan ku saxo. Xukuumaddu markay soo magacowdo guddiga doorashooyinka ama ay sharciga soo diyaarsaydo, waxa ansixinta loo gudbiyaa golaha wakiilada. Labada qolaa mas-uuliyadda wada leh, laba oday baana joogo, waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha. Labada oday baana labada meelood ka kala odayaan. Wuxuuna inoo eegi doonaa mas-uuliyaddaasi labadoodu iyo dhexdooda se ugu baaqato meynu darsiyo bararka cidda ku habsaanto maa lasla habsan. Anugu waxaan qaba inay xagga baarlamaanka ku habsaantay ee xagga xukuumadda goor hore ka baxday waa wax la isla eegi karo. Wuxuuna ka asada doorashadii inay noo qabsoonto inagoo nabada doorasho xor oo xalaal hufan. Waqtigana waxay noo sheegi doonaa qolada komishanka.
Xisbiyada kale way muuqdaan cidda u tartamsa musharaxiinta, xisbigiina kulmiya yaa u tartamaya?
Horta sida waqtiga murashaxnimadu deesha sharci waa qeexa. Marka la soo saaray murashaxa ee si sharciya loo soo saarayo waa marka doorashada dee ay iclaamiyaan qolada doorashooyinku. Ma jiro hadda xisbi intuu qabsaday golihiisii dhexe ama sharciyadiisii si rasmi oo sharciya oo iclaamiyey. Annaga deemka madaxweynaha ayaa dee jooga, qolooyin kalena waxa imika sifa sharcinta golada waxa u qabsadeen rasmi ma jiraan. Waa jiraan dee musharax dhowr sano socda. Aniga waxaa leeyahay xitaa sharcigu ma ogola sida imika loo wado. Anagu hadda madaxweynihii baa noo jooga, doorashadu weli lama iclaamin. Waqtigii si rasmiya intuu golo u fadhiisto oo magacaabi lahaana waxay ku dabran tahay waqtiga, laakiin deemka madaxweynaha waa dalka noo jooga.
Adigu damacaab sharaxnimo ma leedahay?
Anigu aniga madaxweynaha u daayay ama damacaab maleedahay, waa yaro miidiya ku celceliyaan. Madaxweynaha noo jooga imika, taasi ka runtay.
Wixii ka dambeeya laakiin ma sharaxi karta?
Waqtiga la gaarada arki doontaa wixii dhacaya.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haya Muuse Biixi Cabdi oo u warramayay wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye.
halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa shalayta lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigay akaadamiyad cusub oo af Soomaaliga loogu talagalay oo laga dhisayo magaalada Muqdisho. waxaa munaasabadaasi kasoo qayb galay wafdi ka socday dowladda Jabuuti oo uu horkacayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. haddaba wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo wasiirka diinta iyo dhaqanka ee Jabuuti Aadan Xasan Aadan.
bismillah dareenka iyaga dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaantika madaxweynaha Jabuuti iyo wafdiga ballaaran ee la socda ay wasiiradu ka mid yihiin. runtii waxaa halkan ka dhacay munaasabad taariikhi ah oo lagu dhagax dhigay akademiya goboleed ay ku midaysan yihiin wadamada geeska Afrika ee af Soomaaliga ku hadla. waxaa ka dhacay xuska maalinta afka hooyo, waa taariikhi. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wafdiga walaalaha iyo waxaan leenahay soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo dhawaada, waana ku faraxsannahay miisaankay ku yimaadeen.
waa la dhagax dhigay xaruntii ay ku shaqayn lahayd akademiyadan. marka dowladda Soomaaliya maxay kaga dhigantay?
waxay nooga dhigantahay in maanta la dhagax dhigay xaruntii ugu horreysay ee heer gobol, heer caalamiya dowlado badan ku midaysan yihiin. sidaas bay dowladdu ku wadi doontaa waxyaalo badan oo gobolka iyo si caalamiya loogu midaysan yahay baanu dalka ka furi doonaa, si aan dadkeegu shaqo uga helaan, si dalkani u noqdo xarun beesha caalamka beysu ah. marka taariikh bay noo tahay tani maanta.
hay marka shirkani maxaa loogu talagalay? intii
shirku wuxuu sii socon doonaa ilaa 2025 waxaa halkan ka dhici doonaa kulanka akademiyada goboleedka. madaxdeedi baa la dhisi doonaa, structurekeedii baa la dhisi doonaa. akademiyada Soomaaliyeed ee cilmiga iyo suugaanta iyo fanka iyadana waa structure maareeyay leedahay, waana la dhisayaa iyadana structurekeedii. waa munaasabad taariikhiya oo uu karaar dambe ku qaatay qorista iyo ku hadalka iyo ku dhaqanka afka Soomaali.
Sidoo kale waxaan noo suurta gashay inaan wareysi la yeelino wasiirka dhaqanka ee Jabuuti oo ka mid ah xubnaha wafdiga maanta yimid Aadan Xasan Aadan. Mudane wasiir Muqdisho timideen adiga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti bal ka waran dareenkiina idinkan.
Runtii waa wax lagu farxo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu yaqaan u heelinta afka iyo dhaqanka ma aha uun af Soomaaligu kalaatay afafka geeska Afrika lagaga hadla sida af Soomaaliga iyo af Afarta wax weyna runtii ka soo qabtay in maantana uu horo waqtigiisa in xuska maalinka afka hooyo oo Jabuutina laga xusayo inuu yimaado inuu Muqdisho maalintan ay kaga qayb galo oo kalana qayb galo maalintan walaalkiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Akadeemiyada aasaaskeygu wuxuu ahaa 2012kii waxaana lagu aasaasay shirkii Jabuuti lagu qabtay oo ahaa afartii guuradii qoraalka far Soomaaliga marka aqoonyahankii Soomaaliyeed shirka isugu yimid iyo siyaasiyiintii metelisay dalalka geeska Afrika af Soomaaliga lagaga hadlo waxaa la isla qaatay in akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga la sameeyo xaruntuna ay noqoto Muqdisho oo ahayd halkii lagu qoray farta bilowgii maanta marka waxa jidid ee cusubay waxa weeyaan dhagax dhigii xaruntaasi oo ilaa imika Jabuuti u sii ah si ku meel gaar ah oo dawladda Jabuuti ugu daaqday xafiis gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka Afaristan marka xarunta tan la dhisi doono oo aan jecelnahay siyaasiyiinta ka soo kowiyey dawladaha dadka Soomaalida inay ka qayb qaataan ganacsatada iyo samafalayaashu bismiheega waxay ka shaqeyn doontaa afka Soomaaliga ee standardka ah ee wax lagu dhiganayo ee joornaalada lagu qorayo ee xafiisyada marta lagaga shaqeynayo afka standardka nooca ah cilmi baarista ku saabsanayd weeyaan waxa ay akadeemiyadu ka shaqeynayso meel waxbarasho maaha maaha meel suugaan lagu ururinayo laakiin waa meel cilmi oo ay wada leeyihiin dawladaha af Soomaaliga ku hadla geeska Afrika.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhaqanka iyo diinta ee dalka Jabuuti Aadan Xasan Aadan waxaana ka horeeyay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye labadooduba waxay magaalada Muqdisho ugu warrameen wariyaha VOA-da Axmed Xasan Colaad.
Haddaba waa sidee dadaalada kobcinta afka Soomaaliya deegaanada ka baxsan Soomaaliya iyo kuwa dalalka dibadu? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Anwar Maxamed Diri oo ah xogayaha ururka hal abuurka iyo qalinleyda Soomaaliyeed ahna baradhiga afka iyo dhaqanka Soomaalida Anwar oo ku sugan magaalada Baltimore gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa waxa markii hore ka hadlaya taariikh kooban oo ku saabsan akadeemiyada shalay la dhagax dhigay magaalada Muqdisho
waxa weeye walaal akadeemiyada goboleedka afka waxa dhashay ururka hal abuurka iyo qalinleyda Soomaaliyeed ayuu ka dhex dhashay waxa la aasaasay oo soo baxay afartan guuradii qoritaankii farta Soomaalida oo lagu qabtay magaalada Jabuuti June 2012kii ayuu ururkaasi ka soo dhex baxay sababta uu uga soo dhex baxayna waxay ahayd baahi loo qabo in la helo urur goboleed mideeya ummadda Soomaaliyeed ee ku kala daahsan mantaqadaha kala duwan ee geeska Afrika oo afka Soomaaliga oo ah wax ka dhexeeya isku keena mideeya kana niqaasha oo ka hadla darayada haysa sidii darayada looga jiri lahaa horumarka ugu baahan yahay sidii loogu heli lahaa si aakhirka loo gaaro haddii Ilaahay idmo af Soomaaliyeed oo xagga dagaalka iyo xagga warbaahinta ka midaysan oo standard ah sida ayuu ku dhashay sida ayuu ku soo baxay waxaana ay leeyihiin guddi ka socda oo ka kala yimid dhammaan gobollada ay degto ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika markay afartanka soo wareegtay oo magaalada Jabuuti xafladii weyneyd lagu qabtay maadaama iyadu ay ahayd gobolka afka Soomaaliga looga hadlo ee nabad qaba awoodna u lahaa inuu isku keeno dadka Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan ka yimid halka ayaa waxa ka soo baxay akadeemiga goboleedka afka Soomaaliga oo ah kan maanta hawsha ka wada magaalada Muqdisho
waayahay marka waxaan ognahay in deegaano dhowra oo Soomaalidu geeska Afrika ka degto ay ka jiraan dadaalo la doonayo in lagu kobciyo oo lagu horumariyo afka Soomaaliga dhawaan bad ka timid bariga Afrika maxaad ku soo aragtay maxaad nooga sheegi kareysaa meelaha aadka looga tixgeliyo in laga sameeyo macaahid amaba iskuulo horumariya afka Soomaaliga
tixgelin oo keliya ma ahan ee waa baahi la qabo oo waqtiga uu keenay kabacdi waxay noqotay in magaalada Jabuuti laga yagleelo ururka hal abuurka iyo qalinleyda Soomaalida uu ugu horeeyay aqoonyahankii badnaa ee halkaa ku soo xirmay kabacdi ay isugu tagaan akadeemiga goboleedka afka qaranka oo aga la yiraahdo, markaana la gaarsiiyo Kenya, la gaarsiiyo Ethiopia oo jigjiga xarun u tahay, la gaarsiiyo Hargeysa, la gaarsiiyo Soomaaliya inteedii kale Puntland oo kale, la gaarsiiyo Xamar, la gaarsiiyo Kismaayo iyo meelaha la mid ah. Marka hadda waxaan oran karayaa 10 sano ka dacdii xanuunkii badnaa ee dad Soomaaliyeed oo qurba iyo gudahaba jooga ay ku kaceen oo ay ka qaylinayeen in afku meeshu yaallo in laga qaado, 10 sano ka dacdii maanta inay guul tahay in Xamar laga xusayo, in Garowe laga xusayo, in Hargeysa laga xusayo, in Jigjiga laga xusayo, in Jabuuti laga xusayo, in Gaarisa iyo Wajeer laga xusayo, mahadaasna Ilaahay baa leh.
Waan gartay. Haddaynu ka soo baxno Soomaaliya ama bageyga ay Soomaalidu Geeska Afrika degto, oynu dalka dibaddiisa nimaadno, bal dadaalladaasi meelaha ay ka jiraan iyo horumarka ay sameeyeen?
Ha, waxa weeye dadaallada dee iminka soo baxay waxaa ka mid a madxaf baa markii ugu horreysay wuxuu ka furmay dhul shisheeye oo weliba galbeedka ah oo magaalada Minneapolis waxaa ka soo baxay madxaf lagu kaydiyo agabka Soomaalida oo nin Soomaaliyeed oo khayr Allah siiyo Cismaan la yiraahdo uu yagleelay oo hadda shaqaynaya. Waxaa kale oo ka soo baxay meertada barashada afka iyo suugaanta Soomaalida oo magaalada Minneapolis macalin Saciid Saalax, aniga oo Anwar ah, Suhuur Axmed iyo dad noocaas aanu ka yagleenay oo isaguna iminka 7 sano ama 8 sano socda oo qabta mar walba xusaska afka iyo xataa sanadka dhammaadkiisa September oo kale mid weyn oo loogu talagalay in ay dadku ku kala afkaar qaataan, waraaqo cilmi ahna lagu soo bandhigo oo looga hadlo waayaha afka, dhaqanka, suugaanta iyo waxyaabaha Soomaalida u gaarka ah. Waxaa kale oo iyaduna jiri karaysa ururo kale oo caynkaas oo kale ah oo Sweden oo kale ka soo baxay, London oo kale ka soo baxay, oo kulligood isku ujeeda ah goobaha ay kala joogaana mid waliba ay dadaalkeeda kaga jirto. Magaalooyinka iminka dee afka laga dhigo intaa ay noognahay waxaa ka mid a Ohio State University waa laga dhigaa af Soomaaliga, University of Minnesota waa laga dhigaa afka Soomaaliga. Waxaa kaloo iyadana laga dhigaa oo deweligeedna laga dhigayey jaamacadda London, qeybta African and Oriental Studieska la yiraahdo, iyadana way jirtaa oo iyada labadan aan kuu sheegay dad Soomaaliya ka dhiga, taasna waxaa ka dhiga nin linguist ah oo ah nin Ingiriis ah oo bartay afka Soomaaliga iyo afka Amxaariga labadaba.
Kaasina wuxuu ahaa Anwar Maxamed Diiriye oo ah xogayaha ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaalida, isla markaana ah bare dhiga dhaqanka Soomaalida iyo weliba afka Soomaaliga. Wuxuu ku sugan yahay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka Washington. Waxaan u waramayay Maxamed Cabdi Sandeere.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Xogayaha cusub ee gaashaandhigga Maraykanka Ashton Carter ayaa sabtidii shalay magaalada Kabul kula kulmay madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani, oo isagu rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada ay dowladdiisu ugu jirto inay ka madhadhaliso nabad iyo xasilooni laga wada hadlo lagulana galo ururka Taalibaan. Wariyaha V O da ayaa Zuul ayaa warbixintan ka soo diray Pakistan. Saare Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Xogayaha cusub ee gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa u doortay dalka Afghanistan inuu noqdo waddankii ugu horreeyay ee uu safar dibadda ah ugu baxo intii uu noqday xogayaha gaashaandhigga. Waxaana isgarab taagnaayeen madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani oo ka hadlayay sida ay uga go'an tahay heshiis nabadgelyo oo dhex mara dowladdiisa iyo ururka Taalibaan. Waxaanu goobta ka caddeeyay inay labada dhinac xiriir sameeyeen oo ay ugu yaraan isla qaateen in miiska wadahadallada laysugu yimaado.
We're hopeful that categorical answers in a peace process are dangerous. The questions
waanu ku rajo weynahay, laakiin jawaabuhu waa kuwo meelo kala duwan leh. Arrinta geedi socodka nabadu waa mid khatara, su'aaluhu waa kuwo tixgelin leh, jidkuna waa mid fiican, laakiin ma samayn karno shaacin amaba baaq xilligiisa ka soo hormara.
Xogaya Carter ayaa Afghanistan u soo jeediyey in talaabadaasi tahay mid rajo gelinaysa Afghanistan iyo dimuqraadiyadeeda, waana mid ka mid a sababaha uu maamulka madaxweyne Obama tixgelinta u siinayo in si taxadir lacagta loogu dhigo oo qunyar looga soo saaro ciidamada, isla markaana si habboon isha loogu hayo arrimaha la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi Afghanistan. Waxaanu intaasi ku daray in arrimahaasi si hufan layskula qaadaa dhigi doono marka uu Ashraf Ghani soo booqdo Washington bisha soo socota ee March.
We are discussing and rethinking the details of the...
waanu ka wada xaajoonaynaa oo aanu dib uga fikiraynaa faahfaahinta howlgalka la dagaalanka argagixisada iyo sida uu deegaanku isku bedelayo.
Waxaa kale oo Mr Carter intaasi ku daray in hanaanka nabadgelyada ee Afghanistan uu yahay arrin muhiimad u leh xukuumadda Maraykanka, waxaanu sii raaciyay inay madaxweyne Barack Obama ku kulmeen aqalka cad maalmo uu ka hor kadibna uu ku adkeeyey hanaanka dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada dalka Afghanistan inuu yahay arrin muhiimadeeda leh. Illa hadda waxaa dalka Afghanistan ku sii harsan 10,000 oo ciidamada Mareykanka, waxaana madaxweyne Obama ku tala jiraa in dhamaadka sanadkan tiradaasi kala badh laga soo saaro lana sii wadi doono ilaa ay askarta Mareykanku ka soo dhamaadaan Afghanistan sanadka 2016.
Taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA da ayaa Zuhul uu ka soo diray dalka Pakistan. Sahar Cilla Nuuray inuu soo jeedinayo halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatana waa xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka. Xubinta ciyaarahana waxaynu kaga hadlaynaa horyaalada dalalka Ingiriiska iyo Spain, waxaana ila falanqeynaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaacde. Maxamuud, soo dhawow.
Maxamed, aad ma soo dhawow? Waa dhawow.
Haddii aanu ka hormarno dalka Ingiriiska, ciyaaro kulkulul baa dhacay, waxyaabo aan la filaynin baa la arkay, bal haddaad natiijooyinkii iyo sida la isku arkay naga warantid.
Waa sidaas aad u sheegtay Sandheero, Ingiriiska waa la isku faagtay oo kulamo aada u xiiso badan ayaa dhacay. Aston Villa gurigeeda waxaa kaga badisay kooxda Stoke City oo 2-1 ayaa lagaga badiyey. Ciyaartaasi markii ugu horreysay waxaa kooxda Aston Villa macalin u ahaa uu leelinayay tababare Tim Sherwood oo isagu dhowaanta xilkooda qabtay kooxdaasi. Hase ahaatee 90 daqiiqo markii la gaaray ayaa gool rigooraha laga dhaliyey kooxda Aston Villa oo sidaa guusha lagaga helay. Ciyaaryahan Ron Flaher oo isagu kabtanka kooxdaana muddo fara badanna dhaawac kaga maqnaa oo kooxda maalmahan dib ugu soo laabanayay ayaa calaamada guduudan loo taagay oo banaanka la dhigay. Crystal Palace iyo Arsenal oo kulmay guriga Crystal Palacena lagu ciyaaray, Arsenal ayaa 2-1 dirqi ah ku baxsatay oo kooxda Crystal Palace banooni aad u qurux badan ayay soo bandhigtay. Hull City ayaa tirata leeg uga badisay kooxda Queen Park Rangers oo aad moodaysaba QPR inay sanad kadib ugu laaban doonto ciyaaraha Serie B-da. Sunderland iyo West Bromwich Albion way isku agdhaceen oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen, halka Manchester City ay 5-0 ku qabatay kooxda Newcastle United. 2 gool waxaa dhaliyay ciyaaryahan Silva, Yaya Toure oo kasoo laabtay safarkii qaramada koobka qaramada Afrika ayaa isagu ahaa nin ciyaarta si aada kaga dhex muuqday. 3 gool oo kalena waxaa kala saxiixay Nasri, Aguero iyo Eden Zeko oo 10 kulan markii ugu horreysay gool dhaliyay. Chelsea gurigeeda 1-1 ayay la gashay Burnley, kulankaasi oo ma aha kii ugu hadalheynta badnaa toddobaadkan noqona doonaba sida aan rajaynayo mid saxaafadda Ingiriisku ay aad uga hadli doonto, waayo ciyaartaasi ciyaaryahan Matic ayaa roose laga siiyey Chelsea kadib markii isaga qalad laga galay, laakiin xanaaq dartii uu ninkii qaladka kala tuuray. Taasina waxay keentay in ciyaarta kadib uu tababare Jose Mourinho si caraysan ciyaartaasi kaga hadlo, iyadoo ciyaartu intii socotay 2 rigoore laga diiday kooxda Chelsea, waxauna Jose Mourinho u arkaa macalin aan doonaynin mar kale in la ganaaxo. Oo hadalkiisa si aad iyo aad ayuu u koobay isagoo uun sheegayay daqiiqadihii ay qaladaad ku dhaceen oo keliya.
Waan gartay Maxamuud, waxaa jira ciyaar kale oo kooxaha kamid a kooxaha safka hore waa Manchester United suxun looga badiyey.
Aad iyo aad, kooxda Manchester United waxay la ciyaareysay kooxda kale Swansea oo magaalada Swansea ayaa lagu ciyaarayay. Manchester United ayaa gool la hormartay Sandero, hase ahaatee 2 gool ayaa dusha loo saaray, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay in kooxda Swansea ay horyaalka Ingiriiska 2 kulan ee home-ka iyo guriga iyo waliba guriga kalaba ay ku badiso kooxda Swansea. Tababaraha kooxdaasi Manchester United Louis van Gaal ayaa waxaad moodaaba in culays fara badan haatan uu soo korayo, iyadoo kaalinta saddexaad haatan ay ka xiratay kooxda Arsenal. Marka dhan kasta laga eego ciyaartan, waxaad moodaysaa mid keeni doonta inay tahay culays fara badan oo ka yimaada dhanka taageerayaasha kubadda cagta ee kooxda Manchester United. Inkastoo ciyaarta kadib uu macalinku yiri kulankan nasiib darro ayaa na lagaga badiyey, waxaase la xusi karaa in sidoo kale ciyaaryahan Ruben van Persie uu ka dhaawacmay kooxda Manchester United.
Haddaynu u gudbino dhinacaas iyo dalka Spain, ciyaaro kulkulul baa dhacay. Toodii ugu xiisaha badnaydna waa kooxda Barcelona oo laga badiyey, bal natiijooyinkii iyo ciyaartaas Barcelona siday u dhacday?
Aad iyo aad, kulankaasi Barcelona dabcan gurigeeda ayay ku ciyaareysay, waxaa lagaga badiyey iyagoo gurigooda ku ciyaaraya garoonka Camp Nou Stadium. 1-0 oo koox yar oo sida aan awood badan u lahayn oo la yiraahdo Malaga ayaa ka badisay, oo 1-0 ayaa lagu suldaaray. Halkaasi ayuu macalinku waliba isku dayay ciyaartoy kale oo fircoon inuu garoonka soo geliyo. Luis Enrique laakiin uma suuragelin inay natiijada wax ka bedelaan oo hay ever ayaa lagu jirtay Suarez, Neymar iyo Liba xidigii dunida ugu caansanaa ee Lionel Messi.
Aad baad u mahadsantahay Maxamuud, inkaasi waxa uu wariyay VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacado ila falanqeynay barnaamijka ciyaaraha ee idaacadda Saaki Caalam. Maxamuud ma tarid markale?
Aadiga mudan.
Intaan markale kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Adbu maatay Maxamed Cabdi Sandheere xubintaasi ciyaaraha ina la socodsiinayay haatanna hab dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna waa heesta jacayl lama moosi karo codadka fanaaniinta Cabdi Nuur Allaale iyo Waliba Nimca Yasiin Caraale
jacayl lama moosi karo sidii mayay buudaa yurood ku gudila tablo sita hal bulaha ka marsha miida waa lo dhinta ha masiibadu way jirtaa miida tablo sita hal bulaha ka marsha miida waa lo dhinta ha masiibadu way jirtaa miida hagee sare ku yaal marba tum dililaa dukana wadu gamite lamid hagitere kuyal marba kunililika dukana wadu gamite waxa kuma taliya nima qano mil fuktira asimeer ka gaddigiin miya malab lo tufa waxa kuma taliya qano mil fuktira asimeer ka gaddigiin miya malab lo tufa demaan lo seediya aboy murata la duxira maan lo seediya ha murata la duxira
adwadi ma bis imay raayo imiray mujda husan ku dha adwadi ma bis imay raayo imiray mujda husan ku dha
ana waxaan dhigisay ku soo gabagabeynayna barnaamijkii Saaki Caalamka oo aad kala socotay idaacadda VOA ee magaalada Washington intaynu maanta afarta kulmi doono waan igu Maxamed Cabdi Saare Cilmi Nuur la sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.